Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Vsem prav lep upam, da tudi suh filmski pozdrav. V nocojšnji temni zvezdi bomo nekaj več pozornosti namenili prihajajoči se nad vse pestri filmsko-animatečni jeseni. Tako bomo pisano jesensko bero otvorili s predstavitvijo festivala Fanimatu. Prav tako pa bomo predstavili še projekt Istanbul Express filmskega vlaka, ki se bo med 24. in 26. septembrom ustavil v Ljubljani. Za konec pa bomo naš radijski mikrofon usmerili še k novič vzpostavljeni ekranovi mali šoli pogleda. Preden pa zakorakamo v srčje današnjega radijsko-filmskega druženja, naj vas le še povabimo k poslušanju naših prihodnih edicij, v katerih bomo med drugim spregovorili o nedavno preminulem Claude Chabrolu, pa v čedalje bolj aktualni tematiki odnosa med klasičnimi animiranimi filmi in 3D računalniško tehnologijo, italijanskih špageti vesternih, festivalu slovenskega filma in seveda še v marsičem. Bližajoča se jesen obljublja nad vse pestro filmsko dogajanje. Zato boste morali biti kar predvsej organizirani, če boste vse filmske dogodke želeli spraviti pod svoj pogled. Sploh pa bo nad vse hektično med 1. In 3. oktobrom, saj se bo v Portorožu odvijal 13. festival slovenskega filma, slavnostjo otvoritvijo v Piranu. Na festivalu, katerega letošnji programski selektor je Gora Strušnovec, boste tako lahko videli 52 filmov domače letne produkcije, vseh žanrov in vseh dolžin. V prestižnem tekmovalnem programu se bodo tako predstavili Cirkus Fantasticus režiserja Janeza Burgerja, Piran Pirano v režiji Gorana Vojnoviča, Oča v režiji Vlada Škafarja in pa Gremo mi po svoje v režiji Mihe Hočevarja. Več o programu in festivalu pa na spletni strani www.fsf.si. Med 1. In 3. oktobrom pa se bo že drugič odvijal festival Fanimatu. Več o njem pa naš sodelovec Andrej Tomažin in njegova sogovornica Tjaša Križnar oziroma prisluhnimo kar Andrejevemu uvodnemu spremnemu tekstu. Ob vseh mogočih klicih na tem malem svetu in ožjem območju Slovenije po demarginalizaciji in razmejitvi mej se letos že drugič pojavlja festival Fanimatu. Nekaterem je predstavljena domača produkcija kratkometražnega animiranega filma. Kot rečeno, se bo festival odvijal med 1. In 3. oktobrom v Trzinu. Več o njem pa si lahko preberete na spletni strani www.fanimatu.org. Za temno zvezdo smo se v festivalu pogovarjali s Tjašo Križnar, eno od festivalskih organizatork.
Fanimatu letos pripravljamo že drugič. Posebnost mogoče našega festivala je, da pač dajemo podarek na amatersko homemade animacijo. Pač to je naš basic, se pravi pač na tekmovalni program, so se pač je šel preko natečaja, kjer smo dobili pač 15 animacij. Te bojo šle skozi roke žirije, ki bojo izbrali pač najboljšo animacijo po valjda izboru žirije, pa po izboru občinstva, ki bojo pač občinstvo glasovali preko pač glasovalnih lističev. Potem pa pač pripravljamo še veliko drugih se pravi projekcij. Naj pač izpostavim, sodelujemo z festivalom Mumija. To je brazilski underground festival animiranega filma. Potem letos pripravljamo tudi pač nek pregled slovenskih animiranih videospotov. V okviru tega bo potekala tudi okrogla miza, kjer se nam bojo pridružili Dušan Kastelic, Matic Majcen pa Blaž Rzetič. Potem predstavljamo tudi pač v sodelovanju z animateko Skrivnost iz Kelsa, to je celovečerni animirani film. Potem pač nismo pozabili pač na najmlajše, pripravljamo otroško matinejo. Potem pa pač, kar bi še najbolj izpostavila, so pač tri delavnice. To je pač delavnica kratkega animiranega filma, ki ga vodi Mitja Manček. Pa druga delavnica je pa videnje z analognimi projektori, kjer bodo pač udeleženci delavnice pač pod budnim očesom Small but Dangerous pripravili vizualizacije, ki bo pač pokazali zvečer na koncertu Vortex Magnolije. Tukaj bi izpostavila pač tudi še dogodek, ki ga pripravljamo za otvoritev, to je audiovizualna pripovedka, kjer bo za muziko skrbel Belžalorski in Drašljor trio, pa na vizualizacijah Matej Stupica. Imam še dve stvari za izpostaviti, to so pa dve razstavi. Prva razstava je pač od Milenke Fabjančič, ki pač na ogled postavlja skice, pa risbe, makete pač na njeno animacijo Psiček in Striček. Druga razstava je pa stripovska razstava, kjer pač njegov del zgodbe v okviru devete sobe, ki je išla pod produkcijo Striburgerja, pač na ogled predstavljam Matej Stupica. Tok pač o samem festivalu.
Kje se bo pa dogajal v bistvu? Pa kdaj?
Ja, dogaja se v Trzinu v okviru društva za zaščito mladosti, se pravi v njihovih prostorih, pa v prostoru dvoran Marjance Ručigaj, tam bodo potekale projekcije. Zraven razstava je pa v avli Ivana Cankarja. Se pravi, pač gre za neko večjo zgradbo, kjer smo pač združili moči, pripravili celo dogajanje. Je pa pač v Trzinu, ja.
Zakaj ste se pa odločili sploh v Trzinu?
V bistvu je bilo pač, najprej smo imeli prostor, kjer smo ga pač hoteli kar najboljši izkoristiti. Pač, ne vem, recimo akteri, ko pač delamo ta festival, pač obožujemo animacijo in bila pač, recimo, cela ta pot, imeti prostor, imeti željo, delati nekaj takega, pač dosti logično, se pravi, pač narediti en festival.
Ja, kakšna je pa recimo, kakšna podobnost, prej si omenila Mumijo, ne, španski festival, kako je kaj po Evropi s temi stvarmi, pa kako se pač zdi te, kako je sam festival vpet v neko evropsko širšo zadevo?
Recimo, mi smo zaenkrat še dosti centralizirani pač na Slovenijo. Recimo, da pač sodelujemo z Mumijo, je bilo pač samo, recimo, želja, ja, se pač poveza tudi z ostalimi pač festivali v Evropi preko teh meja, tako da pač iskali smo tudi ostale pač underground festivale. Zaenkrat smo najdel samo Mumijo, ostali festivali so mogoče pač malo bolj, če se izrazim, profesionalni. Tukaj smo pa pač najdel enega sorodnega, no, kjer pač daje možnost tudi pač recimo ljudem, ki delajo doma animacije, se pravi izvan nekih zidov šole ali pa kje tajbega, no. Tako da pač naš namen, tako kot se tudi Mumije, je pač predstaviti neko homemade animacijo. Zaenkrat zdaj delujemo še dokaj v okviru Slovenije, no, se pač ne vidimo zaenkrat še dlje od tega, ampak boh ve pač kam nas bo recimo zanesel drugo leto, čistko. Zaenkrat smo pač malo bolj locirani pač na takrej.
Kakšno je pa, pač zaradi tega, kaj underground festival, kakšno je pač finančno zaledje, pa iz česa črpate v bistvu?
Ja, pač podpira nas občina, kot pač tudi samo društvo, pa za zaščito mladosti. Zdaj tako pač iščemo tudi sponzore izven tega, kar je pač mogoče poglavje zase, no. Pač leto so nas podprli tudi pač javni sklad za kulturne dejavnosti, pač del financov nam oni namenili. Drugač pa ja, iščemo tudi druge, no, ampak nam mogoče pač zaradi svoje, ne vem, kako bi temu rekla, majhnosti, pač sponzorji niti niso tako naklonjeni, no. Ampak pač velik del se pač dela na entuzijazmu, delati nekaj takega, predstaviti tako stvar pač širši publiki, tako da pač ja, pač se trudimo po svojih najboljših močeh.
Kakšni so bili pa kaj odzivi za prejšnji festival?
Ja, je taj drugi. Prejšnje leto odzivi so bili pač odlični, no, ali kako ne rečem, pač podprli so nas tudi avtori, podprli so nas tudi, ne vem, pač ljudje iz drugih festivalov ali kakorkoli. Samo je pa pač predvsem je želja, da nas podpre publika. se pravi, pač ni me ta festival namenjen, tako da pač ko enkrat dobimo, ne vem, recimo temu množični odziv publike in gledalcev, bo pač to neka potrditev za nas, da pač delamo dobro.
Med 24. in 26. septembrom se bo v Ljubljani, v Menzi pri Koritu in v hostlu Celica na Metelkovi dobesedno ostavil projekt Istanbul Express filmskega vlaka, pri čemer bodo filmski ustvarjalci organizirani v 5 ekip, ki bodo 3 dni snemale po različnih lokacijah v Ljubljani. Sicer pa gre za projekt, ki poteka organizaciji mreže za mlade kino Nisi Masa sedežem v Parizu v okviru dogodkov Istanbul, Evropska prestolnica kulture 2010. Več o projektu pa Saška Goropevšek.
Saška, mogoče bi lahko našim poslušalkam in poslušalcem kaj več povedala o projektu Istanbul Express. Mogoče kdo, kdaj, ki, predvsem pa zakaj.
Ja, zdaj se z veliko naglico približuje projekt. V ponedeljek bodo štartali. Gre pa za v bistvu tak mednacionalni projekt. V osnovi je koordinator mreža Nisi Masa, mreža za mladi kino, ki ima sedež v Parizu. Sicer pa je sestavljen pravzaprav iz 3 delov, torej 3 vlaki bodo potovali. Štartali v Torinu, San Sebastianu in Talinu. In potem po različnih poteh prispeli v Istanbul v bistvu času, ker je pač ta projekt tudi nastal v okviru Istanbula kot Evropske prestolnice kulture letošnjega leta. In v tem času, ko potujejo mladi filmarji, vsak vlak vsebuje 5 ekip, snemajo filme in potem bodo ti filmi med projektom tudi montirani in bodo na koncu v Istanbulu tudi predvajani.
Ampak zdaj med 24. pa, mislim, da 26. septembra bo pa se ostava tudi v Mezi, ne?
Ja, v Ljubljani. Torej ne samo na Metelkovi, ampak po različnih lokacijah po Ljubljani bo teh 5 ekip snemalo vsak svojo zgodbo. To gre za vlak, ki štarta v Torinu in potem potuje preko Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skopja, pa potem konča tudi v Istanbulu, tako to ostali.
A pa je kakšna osrednja tema?
Ja, nekako vodilo projekta je raziskovanje več jezikovnosti v Evropi in to so nekako tudi osrednje teme teh filmskih projektov, ki jih snemajo po poti. Konkretno recimo eden od filmov se ukvarja z imigranti, torej s priseljenci, tudi konkretno z turškimi in jih spremlja po različnih prestolnicah. Potem glasbeniki, bodo recimo v vsakem mestu lokalni glasbeniki predstavljeni. V Ljubljani bodo snemali tudi Laibach. Potem skušali bodo predstaviti več jezikovne pare oziroma različne družine, tudi različnih spolov, različnih pač narodnosti, predstaviti na kak način komunicirajo. To je nekako ta modelno, skozi katerega želijo približati več jezikovnosti. Nekako dati ven evropsko idejo.
A se lahko tudi recimo tako naključni obiskovalci, ki bomo pač prišli med temi dnevi v mezo, priključimo na kakršen koli način, lahko tudi mi sodelujemo pri tem projektu?
Ja, seveda. Zdaj sicer filmari bodo počez dan snemali, začer pa bo v mezi pri Koritu vsak večer ob 9. Predvajan en film, in to zaradi tega, ker smo pripravili retrospektivo Borisa Mitića, ki konkretno na tem torinskem vlaku mentorira vseh 5 ekip. In soboto po projekciji njegovega drugega filma Unmik Titanik bo imel tudi neke vrste masterclass na temo, pač, kako so nastajali njegovi filmi in kako se danes znajde kot dokumentarist v Evropi.
Ko pa sicer, a to gre za pač letos prvi tak projekt, ali je to neka kontinuiteta znotraj te mreže?
Mislim, masa mreža podobne projekte že nekaj let zapored pripravlja, ampak mislim, da v takšni razsežnosti, pa tudi v tem širšem okviru Istanbula kot prestolnice kulture, nastaja prvič. Torej, obstajali so tako imenovani sinetreni in v okviru teh delavnic pač tudi kratki dokumentarni ali pa igrani filmi. Mislim pa, da ta zasnova projekta, torej, da prezbroj mesec traja in da potujejo prav z vlakom konkretno ekipe in da je tok obširen projekt, se mi zdi, da letos prvič pač na ta način zastavljen.
Ko pa se lahko recimo za drugo leto prijaviš, pošleš filmček ali je to kakšna izbira bila, kakšen kriterij, merilo?
Nekako so te prijave prihajale po različnih poteh, torej predvsem v teh lokalnih predstavništvih so zbrali udeležence, bolj manj so to mladi filmari, torej gre za to neko staro 20 do 30 let recimo z nekaj izkušnjami mogoče, ki skušajo na ta način pač biti neko prepoznavnost oziroma tudi neko mentorsko vodstvo, kar bi pomeni, da mogoče zdaj v Ljubljani, ko se ostavijo, se pač stopi z njim v kontakt ali pa tudi kasneje pač se kontaktira ali mrežo ali pač lokalno organizacijo, PIF, društvo ali pa se
pa pač na spletno stran pogledajo, ja. Se pridružijo filmu Vlaka, ne? Ne film Ceste, torej film Vlaka. Mhm.
Naj ob pravkar slišanem dodamo še to, da je spletna stran omenjenega projekta dosegljiva na naslednjem naslovu www.nisimasa.com. Jutri ob 18. pa se v Centru kulture Španski borci v novi začenja ekranova mala šola pogleda, ki je pred nekaj leti že potekala. Več o tokratnem projektu z malce drugačnim konceptualnim značajem in funkcijom pa filmski publicist in urednik spletne platforme Podoba glasba Matic Majcen.
Ekranova mala šola pogleda je tradicionalni projekt revije Ekran, v sklopu katerega organiziramo izobraževalna predavanja o filmu. Zdaj, zadeva je v prejšnjih letih imela obliko precej dolgega ciklusa predavanj, na katerega so bili kot predavatelji povabljeni znani slovenski filmski poznavalci, ki so potem tam podajali svoje poglede o različnih aspektih filmske umetnosti, se pravi bodi si filmske teorije, zgodovine filma, filmske kritike in tako naprej. V preteklosti je bila šola tudi bistveno bolj izobraževalne narave, kot poslušalci so se tako udeležili mladi filmski sinefili, bodoči filmski kritiki, ki so se v sodelovanju z mentori tudi sami preizkušali v pisanju tekstov o filmu na podlagi tistega, kar so na predavanjih slišali. Prejšnje leto male šole pogleda zaradi menjave urednika nismo prirejali, zdaj pa prvič po nastopu novega urednika Goroza Trušovca nadaljujemo tudi s tem projektom in sicer v malce drugačni obliki. Mala šola ima namreč letos malce drugačen značaj in tudi funkcijo. Za razliko od prejšnjih let bo letos izvedena v manjšem obsegu, odvila se bodo samo tri predavanja, ki pa bodo bistveno bolj odprtega in tematsko bolj dostopnega tipa. Torej, med občinstvo so zdaj vabljeni vsi, ki jih filmska tematika zanima in ne samo mladi filmski kritiki. Delavnice pisanja filmskih člankov prav tako zaenkrat ne bo, torej gre samo za ta omenjena predavanja, ki se bodo odvila v španskih borcih in na katera so zdaj vabljeni vsi.
To se pravi ni neke prvenstvene v bistvu ciljne publike, ne? Ti že pač prej izpostavil. To se pravi, šola je namenjena vsem?
Šola je namenjena vsem, tako starejšim filmskim navdušencem, ki bi ne vem, želeli ostati v stiku z dogajanjem na področju filma, kot pa seveda tudi mlajšim, ki se s tem ukvarjajo ali pa si želijo vstopiti v svet filmske misli. Pa na predavanjih letos ne bo tudi nekih strogo teoretskih ali pa akademskih tematik, temveč takšne teme, ki so razumljive in zanimive najširšemu krogu javnosti.
Šola bo pa začela pravzaprav tvoje predavanje. Mogoče bi lahko kaj več o njem povedal, zakaj ravno ta tema kot otvoritvena tema?
Ja, v tem mojem predavanju se bom ukvarjal z eno zelo zapostavljeno obliko vizualnega ustvarjanja, namreč z glasbenimi videospoti. Videospoti imajo tako pri nas, kot tudi v svetu, ogromen vpliv, po televiziji gledamo vsak dan, spremljajo nas na vsakem koraku, vsi jih poznamo vsaj nekaj, a dejstvo obstaja, da v njih ne vemo skoraj da nič. Ne vemo, kdo so ljudje, ki jih ustvarjajo, ne vemo, kako o njih razmišljati, večina ljudi pa je tako ali tako obravnava kot plehke oglase, torej kot element potrošniškega načina mišljenja. In zato bom v tem predavanju analiziral, zakaj je videospot nepravično deležen take obravnave in še več poskušal bom dokazati, da ga lahko obravnavamo kot eno podvej filmske umetnosti. Mene osebno vedno znova preseneča, kako dinamičen je svet glasbenih videospotov, še bolj osupljivo pa se mi na drugi strani zdi, kako naše in tuje komercialne televizijske postaje slabo spremljajo tisto najbolj inovativno, kar se trenutno v svetu videospotov dogaja.
Katere tematike oziroma katera predavanja bojo potem še sletila tvojemu?
Zdaj v torek ob 6. bo torej to prvo predavanje o videospotih, potem natanko čez en mesec bo 21. oktobra predavanje Gorana Vojnoviča z naslovom Čefur je raus od knjižne do filmske uspešnice. Zadnje predavanje pa bo sredi novembra, to je 16. novembra, in sicer predavanje profesorja Mirana Zupaniča o studiju filma Danes.
Pa potrebno udeležbo kaj prej najaviti?
Nije potrebno najaviti, bojo pa pobirali vstopnino, ki bo znašala 4 evre oziroma 3 evre, če prideš skupino več kot 10 oseb.
Kje pa lahko več informacij v zvezi s tem dobijo ukaželjni obiskovalci?
Vse informacije so na spletni strani revije Ekran in pa tudi na spletni strani Kulturnega centra Španski Borče.
Ko pa po tvojem to vrstno izobraževanje, ki so formalnega tipa, pripomorejo k dvigu filmske kulture in nasploh, kakšno je po tvojem mnenju stanje filmske publicistike danes, pač v tem okolju?
Jaz mislim, da takšno izobraževanje predvsem zaokrožajo neko ponudbo, ki je kot celota osnova za dvig filmske kulture. Filmska izobraževanja sama po sebi ne bi pomenila nič, če ne bi ob tem imeli tudi dobre kinematografske ponudbe. Tako je predvsem za mlade cinefile pomembno, da lahko hodijo gledati dobre filme, da lahko hodijo gledati različne filme, tako komercialne kot tiste zahtevnejše, in pa seveda tudi, da se lahko o tem izobražujejo. In še posebej zato, ker v Sloveniji ne obstaja oddelek za filmske študije v univerzitetnem okolju, se mi zdi pomembno, da so na volji takšni dogodki, kot je Mala šola pogleda, ki vsaj poskušajo zapolniti to praznino pri nas. Kar pa se tiče stanja filmske publicistike danes pri nas, pa moram reči, da sem precejšen optimist, to pa predvsem zato, ker vedno bolj v spredje prihaja mlajša generacija filmskih mislecev, ki bo vnašala tudi vedno več svežine v naše medijsko okolje. In to je zelo pomembno, sploh zato, ker se ta medijski milje z digitalizacijo tudi zelo hitro spreminja in na ramenih mlajših ostaja to, da tem trendom sledijo. Ne? Je pa seveda določena negotovost, ker pravzaprav še ne vemo dokončno, na kakšen način bodo elektronski mediji posegli v kakovost filmske publicistike. Ampak jaz se glede tega v bistvu ne bojim, ker dokler bodo obstajali ljudje, ki bodo filmsko kulturo negovali, bo obstajala tudi kakovost napisana beseda, in to ne glede na to, ali se bo pojavljala v tiskanem ali pa v digitalnem okolju.
Počasi prihajamo do konca današnje oddaje, pri čemer vas bomo opozorili še na naslednje filmske novice. V Cankarjevem domu si lahko do 30.9. ogledate film Belka francoske cineastke Claire Denis, ki je sodelovala naprimer tudi z Jimom Jarmušem. Slovenski kinoteki poteka retrospektiva jugoslovanska književnost na filmskem platnu. Danes večer pa je štartal filmski ciklus Eme Kugler Odmevi časa, ki torej poteka v soorganizaciji zavoda projekta Atol, Slovenske kinoteke in Kina Šiška. Če pa bi radi pilili in izpilili vaše pisanje o filmu, vabljeni, da se s svojimi prispevki udeležite delavnice pisanja o filmu, ki jo prireja Škratova filmska mala šola, in sicer ta poteka v okviru društva Kudan arhiv. Za konec pa naj vas opozorimo še na en dogodek. V četrtek, 23. septembra, bodo v Kinodvoru premierno pokazali dokumentarec Doktrina šoka, ki je posnet po istoimenski knjižni uspešnici Naomi Klein, videli pa smo ga lahko tudi na festivalu dokumentarnega filma 2010. Po projekciji filma bo sledil še pogovor o odnosu globalni kapitalizem posameznik v družbi Menzingerja, Gantarja in Golobiča. Pogovor bo moderiral Marcel Štefančič junior. Današnjo oddajo sva pripravila Nina Cvari in Andrej Tomažin s tehnično pomočjo Primoža. Zdaj pa seveda sledi še Out of Control Rock and Roll.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.